dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Kosova bira predsjednika Kosova, protesti opozicije. Hrvatska i Slovenija danas ne primaju više od 500 izbjeglica dnevno. U ponoć stupa na snagu primirje u Siriji. U Iranu počeli parlamentarni izbori. Pisac Filip David, primajući nagradu za najbolju knjigu, ogradio se od prisustva predsjednika Nikolića.
Od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavom i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
I vreme oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i snegom, temperatura od 5 do 14 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete, pratimo izbjegličku krizu.
Afganistanci više ne mogu da prelaze granice. Problem je u tome što su nekim od nas rođaci, na primjer dva brata, već u Nemačkoj. Hoću da idem i da budem sa njima.
Govorit ćemo i o slučaju Novaka Đukića. Hoće li Srbija priznati presudu suda BiH kojom je osuđena 20-godišnju kaznu za ratne zločine na Tuzlanskoj kapi, te da Đukić počne izdržavanje kazne? Porodica žrtava o ponovnoj balističkoj proceni urađenoj u Beogradu.
Ja ne znam da li ti ljudi shvataju da bi oni trebali, kad su već napravili poligon, staviti tamo žive ljude. Ne možete vi meni pojasniti da je neko stavio eksplozivnu napravu, a je na tom mjestu čuo par granate. Ranje preživio.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo najprve u Prištinu, gde kosovski parlament na vanrednoj sednici bira novog predsjednika. Kandidati su Hašim Tači i Rafet Rama iz Demokratske partije Kosova. Opozicija je pozvala na masovno okupljanje kako bi se sprečio Tačijev izbor i počela proteste ispred parlamenta. Uključujemo našu novinarku iz Prištine, Amru Zeineli. Amra, šta se tačno ovoga trenutka dešava?
Ljudmila, u Skupštini je u toku rasprava poslanika pozicije i opozicije oko aktualne situacije na Kosovu i oko izbora Hašima Tačija za predsjednika. Ja mislim da je ostao samo još jedan poslanik koji je tražio reč. Uglavnom govore drže poslanici iz opozicije. Oni nisu do sada prekinuli sednicu, ali su rekli da će da spreče Tačijev izbor. Umjesto toga raspravu sa poslanicima opozicije, gdje, kao što sam rekao, uglavnom opozicija drži govore, oni su rekli da je ova skupština izgubila demokratski legitimitet i legalitet da donosi ovako važne odluke kao što je izbor predsjednika Kosova. Bisari Meri, lider pokreta samopredeljenje, istako da se Hašim Tači bira uz blagoslov Aleksandra Vučića, s obzirom da na sednici prisustvuju poslanici Srpske liste koji su prethodno uslovili Tačija za njihovu podršku. Fatmir Ljimej iz Inicijative za Kosovo poručuje poslanicima da će, ukoliko glasaju za predsjednika Kosova, biti odgovorni za dalje produbljivanje krize u zemlji. Dok je Donika Kadaj-Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja tražila od Tačija da saopšti šta je to on dodatno obećao Srpskoj listi, a kako bi dobio njihov glas. S druge strane, šef parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci podržuje kandidaturu Tačija i kazao da je Tači poznat po svojim zaslugama i da je svima treba biti čast da postoji kandidat njegovog kalibra koji će preuzeti odgovornost institucije predsjednika države. Melihati Termkoli iz vladajućeg Demokratskog saveza Kosova poručila opoziciji da je Kosovo nezavisna država, priznali oni to ili ne, te im rekla da ne priznaju ni državu, ni simbole. Zatražila je od njih da ne ruše državu. Inače, nekoliko poslanika vladajućeg Demokratskog saveza Kosova ne podržava kandidaturu Hašima Tačija. Dva poslanika, Armen Zema i Dorontina Maljoku, javno su se izjasnili da će glasati protiv, dok tri poslanika ove partije uopšte nisu u sali. U međuvremenu, van Skupštine i dalje traju protesti opozicije, pristalice opozicije koji uzvikuju lopovi u zatvor, sa lopovima nema države, dole vlada. Kao što sam rekla, ja mislim da u ovom trenutku posljednji poslanik drži govor, a nakon toga se može očekivati i da započne glasanje.
Amra, da li imaš informaciju da li je vladajuća koalicija obezbedila dovoljan broj glasova za izbor Tačija?
Oni su izjavili da imaju dovoljno glasova, ali u sali su je prisutno 104 poslanika, glasovi se međutim računaju onoliko, kvorum se računa po tome koliko glasova bude bilo u kutiji prilikom glasova. Glasanja. Potrebno je najmanje 80 glasova. Opozicija se izjasnila da neće da glasa, znači, ali i dalje je situacija neizvesna oko njegovog izbora, upravo zbog pojedinih glasova Demokratskog saveza Kosova.
Izvestila je naša Amra Zeineli, ona ostaje u Skupštini Kosova. Pratite dalje nove informacije na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
Mi nastavljamo emisiju sa vestima u vezi sa izbegličkom krizom. Srbija je dobila zvanično obaveštenje od hrvatske policije da Slovenija i Hrvatska neće primati više od 500 izbeglica dnevno. To je izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima u Srbiji se trenutno nalazi nešto manje od 2000 ljudi, od kojih je jedan mali deo zatražio azil u poslednjih nekoliko dana, samo njih 38. A više od 3000 ljudi nalazi se u privremenom prihvatnom centru u pograničnom mestu i domeni, dok je samo 150 izbjeglica iz Sirije i Iraka prešlo tampon zonu između Grčke i Makedonije, saopštila je grčka policija. Policija navodi da se još 1300 izbjeglica nalazi u Polikastru u blizini benzinske pumpe, prenela je grčka agencija ANA.
Afganistanci više ne mogu da prelaze granice. Sada samo čekamo ovde. Čekamo da nas puste da odemo, što nažalost ne čine. Problem je u tome što su nekim od nas rođaci, na primjer moja dva brata, već u Nemačkoj. Hoću da idem i da budem sa njima.
Sada je dobro. Za mene je sada dobro, a bilo je jako loše. Nisu nam dopuštali da se krećemo, nismo imali gde da se istuširam. Sada nam je dobro.
Grčki ministar pomorske trgovine Teodoris Dricas izjavio je da je Grčka privremeno obustavila celokupni prevoz migranata i izbeglica sa ostrva kako bi se smanjila zagušenje koje se javilo u kontinentalnom delu zemlje. Komesar Evropske unije za migrante Papadopoulos upozorio je da će neuspeh u postizanju rezultata na ključnom samitu Evropska unija-Turska 7. marta značiti propast za evropski blok. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Rad Al-Husein izrazio je zabrinutost u vezi sa bezbednostnim merama koje su usvojili čelnici policija 5 evropskih zemalja, ocenjujući da one već negativno utiču na ljudska prava izbeglica i migranata u Južnoj i Centralnoj Evropi, kao i da to dodatno otežava već izuzetno tešku situaciju u Grčkoj. A da li bi migrantska kriza na Balkanu mogla da preraste u humanitarnu i ima li Evropska unija rešenje? O tome za naš radio govori Gerald Knaus iz Evropske inicijative za stabilnost.
The fundamental problem is that any attempt that tries to stop migrants in the Balkans.
Ključni problem je što svaki pokušaj da se zaustave migranti i izbeglice na Balkanu može proizvesti ozbiljne teškoće za regiju. Naime, to je kao da pokušavate zadržati ljude u Grčkoj gdje oni ne žele da ostanu. Preći će granicu ilegalno i otići u Makedoniju, Albaniju ili Bugarsku. Ili ćete zarobiti ljude pokušavajući da ih zadržite negde na zapadnom Balkanu. Oba scenarija će izazvati ozbiljne probleme. Strateški cilj Evropske unije bi trebalo da bude ono što nemačka kancelarka uporno pominje, kao i Holandija koja sada predsedava Evropskom unijom, a to je da se migracija spreči i kontroliše. Svaki pokušaj da se migranti zaustave na Balkanu će destabilizovati Grčku, napraviti probleme na granicama balkanskih država i stvoriti mnoge situacije koje smo već videli, poput one u Kaleu u Francuskoj, odakle migranti pokušavaju da uđu Veliku Britaniju. Takvih kalea će biti svuda na Balkanu i od njega će jedino profitirati krijumčari ljudima i definitivno to neće rešiti migrantsku krizu.
Kompletan razgovor sa Geraldom Knausom možete čitati na našoj web strani.
slobodnaevropa.org.
A u ponoć u Siriji stupa na snagu primirje. Američki predsjednik Barack Obama je upozorio Moskvu i Bašara al-Asada da poštuju dogovor, poručivši da će i Sjedinjene Američke Države učiniti sve da bi primirje uspelo. Režim Bašara al-Asada i opozicija, kao i kurdske snage, najavili su da će poštovati prekid vatre dogovoren između Rusije i Sjedinjenih Država. Sa druge strane, ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izrazio je nadu da će Vašington poštovati sporazum. U međuvremenu Moskva je saopštila da su njene snage nastavile bombardovanje položaja terorističkih organizacija i da će to činiti i nakon stupanja na snagu primirja, prenosi Draga Štavljanin.
Niko od nas nema iluzija, svi smo svjesni mnogih potencijalnih zamki i mnogi su razlozi za skepsu, ali istorija će nam strogo suditi ako ne učinimo ono što možemo, barem pokušavajući da okončamo ovaj užasni sukob diplomatskim putevima, poručio Obama. On istakao i da su dani koji dolaze ključni za Siriju, upozorivši režim Bašara el-Asada i njegovog ruskog saveznika da će sve s pažnjom pratiti isprovođenje primirja.
Proces dogovoren u Beču je jasan. Tranzicija ka vladi koja će uključivati različite političke snage u vladi Sirije i donošenje novog ustava nakon čega bi se održali slobodni izbori. Ponavljam i uveren sam, u takvu budućnost ne može da bude uključen Bašar al-Asad. To je nedvosmisleno nakon njegovog višegodišnjeg varvarskog rata protiv sopstvenog naroda, uključujući mučenje i bacanje eksplozivne buradi, opsade i izgladnjivanje do smrti. Mnogi Sirici neće prestati da se bore dok Asad ne ode sa vlasti. Nema alternativne tranzicije bez Asada. To je jedini način da se okonča građanski rat i ujedini sirijski narod protiv terorizma.
Kremlj je danas saopštio da ruski avioni bombarduju terorističke organizacije u Siriji uoči očekivanog stupanja na snagu sporazuma o prekidu prijateljstava, ali je demantovao da su vazduhoplovne snage izvele intenzivne napade na uporišta pobunjenika. Primirje se neće odnositi na militantne organizacije Nusra Front i Islamsku državu. To je bio jedan od uslova inicijative koji su usaglasili predsjednici SAD-a i Rusije, istakao je Peskov. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se nada da će SAD ispuniti svoje obaveze prema sporazumu o primirju. Turska ozbiljno sumnja održivost prekida vatre u Siriji zbog sukoba koji dalje traju, izjavio je danas portparol turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin. On je naglasio da će Ankara odgovoriti na svaki incident koji ugrožava bezbednost zemlje. Kalin je istakao da Ankara ne planira da pokrene jednostranu kopnenu operaciju u Siriji.
U međuvremenu se oglasio i ruski predsjednik Vladimir Putin. On je izjavio da će nastaviti nemilosrdnu borbu protiv militantnih organizacija Islamske države, sirijskog ogranka Al-Kaide, fronta El-Nusra i ostalih, kako je rekao, terorista. Nadam se da naši američki partneri polaze od istih principa, rekao je Putin. I ostale vesti iz sveta, dva novinara uhapšena zbog pisanja da je turska vlada navodno krijumčarila oružje u Siriju, oslobođena su pošto je Vrhovni sud odlučio da su im prekršena prava. Tužilaštvo je za novinare tražilo doživotnu kaznu zatvora po optužnici za terorizam i špijunažu. U Iranu su počeli parlamentarni izbori, prvi od postizanja istorijskog nuklearnog sporazuma sa svetskim silama. Iranci će istovremeno glasati za skupštinu stručnjaka, versko telo koje ima ovlašćenja da izabere i otpusti vrhovnog lidera. Izbori se smatraju referendumom o poverenju umerenom predsjedniku Hasanu Rohaniju, koji je prošle godine potpisao nuklearni sporazum. Vraćamo se aktuelnostima u zemlji. Nadležni iz tima za visokotehnološki kriminal srpske policije ispituju okolnosti obaranja internet sajta nevladinog centra za evroatlantske studije. Kako nam je rekla direktorka ove organizacije Jelena Milić, do obaranja sajta u hakerskom napadu došlo je nakon niza pretnji kojima su njena organizacija, ona lično i njena porodica izloženi i koji su nadležnima prijavljeni.
Poenta je da nije bezazleni napad. Mi smo juče morali da proveravamo i naš uređaje, da li je neko naše uređaje inficirao i slično, da li nam je ulazio u kancelariju, jer ta vrsta hakerskog napada nije ona jednostavna amaterska, nikako. I nažalost, bez obzira što mi odvijamo velika sredstva, nama se sajt održava u Kanadi, nikad se ovako nešto nije desilo, da nam je sad problem što nam sajt neće raditi 5 dana zato što je kanadska pravila taka, kad ga ozbiljno hakuje neko da oni neće da ga vrate 5 dana, ali moram da istaknem da su kolege iz ovog odelenja za visokotehnološki kriminal zaista nam odmah rekli da donesemo sva saznanja i vrlo brzo su reagovali da prate šta se dešava.
Inače, sajt CEASA je oboren nekoliko dana nakon što je ova neprofitna think tank organizacija priredila konferenciju o putevima mekog uticaja Rusije u Srbiji, a koja je privukla veliku medijsku pažnju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Posljednja vest iz Prištine, sednica Skupštine Kosova, je prekinuta. Ponovo je na samom kraju rasprave o izboru novog predsjednika Kosova, a pre početka glasanja aktiviran suzavac. Hrvatska i Slovenija danas ne primaju više od 500 izbjeglica dnevno. U ponoć stupa na snagu primirje u Siriji. U Iranu počeli parlamentarni izbori. Pisac Filip David, primajući nagradu za najbolju knjigu, ogradio se od prisustva predsjednika Nikolića. Vreme oblačno, mestimično sa kišom do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako aktivisti Srpske napredne stranke u Čačku idu u kampanju Vrata od vrata. Ostoja Mijajlović iz SNS.
Mi idemo od vrata do vrata i pitamo za ime i prezime, za koga bi oni glasali i šta to njima nedostaje njihovoj sredini, kako mi možemo da im pomognemo. Eto, prosto mi nemamo birački spiskove, to nije istina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine očekuje da sud u Srbiji prizna presudu suda BiH kojem je general Vojske Republike Srpske Novak Đukić osuđen na 20-godišnju kaznu za ratne zločine na Tuzlanskoj kapiji, te da Đukić počne izdržavanje kazne. Đukić je u Srbiju otišao pred izricanje pravosnažne presude kako bi se navodno lečio na VMA u Beogradu i nikada se nije vratio u BiH. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine navode kako je prema važećim sporazumima koje Bosna i Hercegovina ima sa Srbijom praksa da se presude priznaju onako kako su i donesene, glasnogovornica ministarstva Marina Bakić.
Prilikom priznavanja sudskih presuda sudovi ne ulaze u meritum prethodnih presuda niti preispituju činjenično stanje. Dakle, presude se prihvataju činjenično onako kako je donio sud u državi izricanja, a samu visinu kazne svaka država odmjerava u skladu sa svojim zakonodavstvom. U svakom slučaju kazna ne može biti veća od kazne koja je prethodno izrečena.
Njegov advokat Milorad Konstantinović već je najavio kako će od Srbije tražiti da odbije zahtjev Bosne i Hercegovine i zatraži kompletnu dokumentaciju sa suđenja kako bi se provjerilo da li se u ovom slučaju radilo o kršenju prava na pravično suđenje. Novak Đukić, komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske, prema pravosnažnoj presudi suda Bosne i Hercegovine kriv je što je 25. maja 1995. godine naredio artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu. Od posljedica pada granate ispaljene na Tuzlansku kapiju ubijena je 71 osoba, ranjeno 130, uglavnom mladih ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Fondu za humanitarno pravo očekuju da će u Beogradu biti priznata presuda iz BiH, pripremila Branka Trivić.
Prepreka nema jer su svi kriterijumi ispunjeni da Viši sud u Beogradu prizna presudu Đukiću, kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Kostić, direktorka Fonda za humanitarno pravo za pravna pitanja.
Stav fonda je, nije ispunjen ni jedan uslov koji može da bude osnov za odbijanje priznanja.
Nakon prvostepene presude Đukiću u Srbiji je ove i prošle godine sprovedena ponovna balistička procena masakra u Tuzli, čiji je zaključak, kako prenose lokalni mediji, da masakr nije mogla izazvati granata ispaljena sa srpskih položaja na Ozrenu, da se u tu svrhu gradila kopija Tuzlanskog trga i da su angažovani inostrani stručnjaci, njih petorica iz Francuske, Izraela i Češke.
Mi smo poslali zahtjev tom centru samom, poslali smo generalštabu, poslali smo ministarstvo odbrane, poslali smo ministarstvo pravde zahtjeve sa vrlo konkretnim pitanjima ko je to odobrio, da vidimo sam protokol, rezultate toga, ko je to sprovodio i konačno to koliko je koštalo i odakle taj novac dolazi.
Osim toga, ističe Kostićeva, nema odgovora ni na pitanje zašto je rađeno ponovno veštačenje ako po zakonu Srbije domaći sud ne može da promeni činjenični opis krivičnog dela iz presude Bosansko-Hercegovačkog suda. Iako je usto tokom sudskog procesa, što uopšte nije pravilo, i Đukićeva odbrana imala svog veštaka. Milica Kostić ipak očekuje da će se Viši sud u Beogradu rukovoditi zakonom koji je prilično jasan i da će priznati presudu iz Sarajeva.
Ne vidim kako oni mogu tako nešto da odbiju. Tako da ja očekujem da se prizna i da će Novak Đukić da služi kaznu u Srbiji.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A bivši pripadnici policijske antiterorističke jedinice Lučko, Frano Drljo i Božo Krajina i u ponovljenom suđenju nepravosnažno su oslobođeni zbog nedostatka dokaza za zločin u Gruborima 95. kada je ubijeno 6 starijih građana srpske nacionalnosti, prenosi Enis Zebić.
Dvojica hrvatskih policijskih specijalaca Franjo Drljo i Božo Krajina i u obnovljenom postupku oslobođeni su optužbi za ratni zločin u kojem je 20 dana nakon Oluje u selu Grubori nedaleko Knina ubijeno 6 starih ljudi srpske nacionalnosti. Predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivan Turudić obrazlažući oslobađajuću presudu.
U ovom postupku je zapravo nesporna samo jedna jedina činjenica, a to je da je u selu ili zaselku Grubori počinjen jedan grozomoran zločin, počinjen ratni zločin, da su na bestijalan način ubijeni ljudi koji se nisu mogli braniti, koji nisu imali nikakve veze sa ratom.
On je kazao kako nitko od svjedoka nije potvrdio navode iz optužnice da su Drljo i Krajina počinili ili zapovjedili taj zločin, a zadaća suda bile upravo to, utvrditi jesu li njih dvojica krivi za djela za koje ih se tereti. Tužitelji najavljuju žalbu na presudu, a Vesna Teršilić iz udruge Dokumenta koja je monitorirala ovo suđenje izrazila je svoje nezadovoljstvo postupkom i nesposobnošću hrvatskog pravosuđa.
Imamo povezanu zavjeru šutnje i pravosuđe koje nije napravilo na vrijeme očevide, utvrdilo činjenično stanje. Stvarno je alarmantno da pravosuđe ne može pronaći tko je počinitelj ovog zločina.
Treći okrivljeni Igor Beneta počinio je 2012. samoubojstvo pod nejasnim okolnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prenosimo posljednju agencijsku vest. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je prema informacijama iz Libije juče u gradu Sabrata ubijen Al-Dabasi, koji se sa svojom grupom sumnjiči za otmicu dvoje srpskih diplomata u Libiji u novembru prošle godine. Prema rečima Dačića, informacije govore da je Al-Dabasi ubijen u gradskim borbama protiv militantne islamske države u Sabrati. Dačić je Beti rekao da je vest o ubistvu Al-Dabasi objavio Libija Observer i da se očekuje zvanična potvrda. Mi nastavljamo dalje sa našim temama. Srpska napredna stranka prva je od svih partija u Čačku krenula u kampanju za predstojeće lokalne i republičke izbore. Njihovi aktivisti svakodnevno se mogu videti u različitim delovima grada, a od određenog dela građana već pristižu pritužbe da im nepoznati ljudi zvone na vrata i pitaju ih za koga će da glasaju, javlja Vladimir Nikitović.
Jedna od onih na čija su vrata zakucali aktivisti Srpske napredne stranke je i potpredsjednica Demokratske stranke u Čačku Mirjana Milenković-Talović. Kao članica stranke koja je dugo bila u opoziciji, ona kaže da nema ništa protiv kampanje od vrata do vrata, jer smatra da je to dobar vid komunikacije sa građanima, ali ističe da aktivisti Srpske napredne stranke ne sprovode takvu kampanju, već krše zakon.
Ovo nije kampanja od vrata do vrata, ovo je kampanja u kojoj neko sa već spremljenim podacima građana dolazi na vrata sa pitanjem samo da li glasaš za nas ili ne glasaš. Meni su lično aktivisti došli na vrata sa rečenicom da rade kompletiranje biračkog spiska, što mora da znači da imaju uvid u postojeći birački spisak i navodno postoji dosta nepravilnosti u biračkom spisku, pa oni sad te nepravilnosti ispravljaju.
U SNS-u kažu da građani rado primaju aktiviste i funkcionere Srpske napredne stranke, kao i da niko ne vrši nikakav pritisak na potencijalne glasače. Šef izbornog štaba ove stranke Ostoja Mijajlović.
Mi nemamo, kao što su rekli, birački spiskove, mi idemo od vrata do vrata i pitamo za ime i prezime, za koga bi oni glasali i šta to njima nedostaje njihovoj sredini, kako mi možemo da im pomognemo. Eto, prosto mi nemamo birački spiskove, to nije istina.
Ovakav vid komunikacije sa biračima zasmetao je i lokalnom SPS-u, koalicionom partneru naprednjaka. Lider čačanskih socijalista Veljko Negovanović.
Zaista to sad apsolutno nema nikako smisla, pogotovo što vi nastupate kao vlast. Sad idete od vrata do vrata i kao vlast traži da se ljudi izjasne za koga će da glasuju, odnosno pretpostavljam da očekuju da se izjasne da će samo za njih da glasuju.
Mirjana Milenković-Talović navodi da se građani s pravom osjećaju ugroženima zbog ponašanja aktivista najjače stranke u Srbiji, jer kako ističe, stiču utisak da imaju sve podatke o njima.
Mislim da je to nedopustivo i ja očekujem da posle ovakvih kritika da će SNS promijeniti način komunikacije sa građanima kojima odlazi na vrat.
S druge strane, Ostoja Mijajlović naglašava da su aktivisti SNS-a veoma ljubazni i da do sada nije bilo ni jednog incidenta.
Aktivisti su dobili na neki način i upustio kako treba da se ponašaju kad dolazi kod sugrađana, čak i kad građani negoduju to što oni dolaze kod njih na vrata i oni im se zahvale i okrenu se i odu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovogodišnji dobitnik nagrade za najbolju knjigu u mreži javnih biblioteka u Srbiji Filip David primio je u Narodnoj biblioteci to priznanje, ali se i ogradio od prisustva predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, rekavši da nikada nije podržavao njegovu politiku.
Poštujući instituciju predsjednika Republike, moram reći da sam od početka 90. godina nisam slagao sa političkim stavovima i političkim delovanjem gospodina Nikolića i to osjećam obavezu da kažem ovdje pred njim.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za N1 povodom ograđivanja Filipa Davida od njegovog prisustva da za to nije bilo potrebno ni hrabrosti ni vaspitanja. A poslušajte kako je na nastup Filipa Davida reagovao ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac.
Kultura ne bira stranu, kultura pripada svima. I da je upravo kultura ta tačka konsenzusa oko koje se moramo naći i zato vrlo pažljivo moramo birati reči koje izgovaramo u Narodnoj biblioteci Republike Srbije.
A povelja za građansku hrabrost Dragoljub Stošić za 2015. uručena je u Beogradu profesorki prava Vesni Rakić-Vodinelić, povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljubu Šabiću i zaštitniku građana Saši Jankoviću. Sociolog Ratko Božović rekao je da, kao i ostali članovi žirija, nije imao dilemu.
I u trenucima ove naše depresije i nekakvog malog straha pred onim što se dešava s ovim društvom, imamo još uvijek hrabrih ljudi, da ima ovdje hrabrost. Pa ja ću reći prosto da je prava hrabrost u nas danas vidjeti stvari kakve one jesu i reći ih.
Uz opasku da im je izuzetna čast da ponesu ovo priznanje, svo troje laureata skromno je reklo da ne znaju da li baš zaslužuju nagradu, jer samo rade svoj posao najbolje što mogu. Vesna Rakić-Vodinelić.
Ne znam da li ste svesni da ste ovu nagradu dodelili onima koji primenjuju zakon zato što ih smatrate hrabrim da primene samo zakon. E to je hrabro zaista samo u zemlji koja liči na ovo.
A Rodoljub Šabić je rekao da bi voleo da ova nagrada nije za hrabrost.
Ne, zbog toga što mi ne bi prijalo da ste u mene prepoznali nekakvog hrabrog čovjeka, nego zbog toga što mislim da ako smo došli u situaciju da državni funkcioneri, čak i državni organi dobijaju priznanja za građansku hrabrost, onda je to skoro zvone za uzbunu.
Saša Janković kaže da bi najradije ćutao, ali da ne može zbog poštovanja prema izuzetnom delu Dragoljuba Stošića.
A zašto bih ćutao? Dok mi ovdje pričamo, sa nacionalnih frekvencija također se čuje priča, koja je antipod svega ovog, čuje se mnogo glasnije, pokliče uz šeljenje. Zbog toga pretpostavljam je nužno ipak da se čuje i ovo što se čuje sa ovog mjesta.
Sindikalni lider Dragoljub Stošić, borac za demokratiju i protivnik režima Slobodana Miloševića, ostaje upamćen po oštrim kritikama koje su često izgledali kao precizna predviđanja budućnosti, što se potvrdilo i na današnjoj svečanosti i snimka jednog od njegovih intervjua posle 5. oktobra.
Ali mi se čini zaista da je ova situacija koju imamo danas mnogo podmuklija, mnogo nejasnija, brutalija, pokvarenija i prljavija nego što je. Evo imamo predvečne izbore, umjesto se nadamo, bit će bolje, nešto ćemo promijeniti, nećemo ništa promijeniti. Jer nemamo šta da promijenimo. Ponuda će biti potpuno nije otvorena, a nova prodavnica. Imamo bakalnicu i ćošku i tu robu ćemo opet kupiti sa nadom da kad otvorimo kutiju, u njoj neće biti ništa plesnivo, nego kao bit će nešto drugačije.
Završavamo najvažnijim vestima. Ponovo suzavac u Skupštini Kosova na kraju rasprave, a pre početka glasanja za novog predsjednika Kosova. Hrvatska i Slovenija danas ne primaju više od 500 izbjeglica dnevno. U ponoć stupa na snagu primirje u Siriji. U Iranu počeli parlamentarni izbori. Pisac Filip David, primajući nagradu za najbolju knjigu, ogradio se od prisustva predsjednika Nikolića. Vreme oblačno, mestimično sa kišom, na planinama i snegom. Temperatura od 5 do 14 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!